Wel, da ni'n troi at Rhufeiniad a phennod 12. A heno eto, dwi jyst yn mynd i drafod un adnod, yr ail adnod yn y bennod yma. Peidiwch i chi ddimffurfio ar byd hwn, ond bydded i chi gael eich trawsffurfio trwy adnewyddu eich meddwl er mwyn i chi allu canfod beth yw yllus, beth sy'n dda a derbyniol a pherffaith yn ei olwg ef. Thefnos yn ôl nes i brygethu ar yr adnod gyntaf, adnod sydd yn gyfrinach bywyd y Christian. Mae yr adnod gyntaf yma'n deud be di cymhelliad bywyd y Christian. Mae rhywun sydd ddim yn Christian ond sydd rywsut yn meddwl bod na Dduw yn bod, mae fywyd o reidrwydd yn gorfod bod yn fywyd o ymdrech. Ymdrech i neud beth sydd yn dda, ymdrech i neud beth sydd yn iawn er mwyn plesio Dduw. Ceisio ennill ffafr Dduw. Ceisio peri bod Dduw rywsut yn mynd i wenu arno fo. A mae gan bobl bob math o syniadau ynglyn â sut mae ceisio ennill ffafr Dduw. A mae Christian yn wahanol. Dim rhaid i ni ennill ffafr Dduw. Mae Dduw eisoes yn gwenu arno ni. Pam? Mae Dduw yn drugarog. Ac felly mae Paul yn deud ar sail tosturiaethau Dduw. Oherwydd bod Dduw wedi bod yn drugarog, dyna be oedd yr un bennod ar ddeg gyntaf yn sôn amdano fo, oedd tosturiaethau Dduw. Bod Dduw, er yn bod ni yn heiddi i ddicdero, er yn bod ni'n heiddi Dduw droi cefn arno ni, bod Dduw wedi camol ei gariad tuag ato ni. Oherwydd pan oedden ni eto yn bechaduriad, i ddaru Iesu Grist farw drosto ni. A be di'r gyfraith methu wneud, rhoi heddwch i ni? Be da ni methu wneud, ennill cyfiawnder yn hynny? Mae Dduw wedi wneud yn Iesu Grist. Ac am fod Iesu Grist wedi'n caru ni yn y fath fod, ac am fod Dduw yn gwenu arno ni, felly, da ni yn byw i Dduw. Da ni yn rhoi'n hunain mewn ymateb. Addoliad, mae Paul yn ei roi o mewn termau addoliad. Addoliad sy'n resymol. Pa ateb arall sydd yn resymol i'r un sydd wedi rhoi i fywyd i'n prynu ni. Mae hefyd yn addoliad ysbrydol. Mae'n addoliad sydd heb gael ei gyfyngu i gapel, i un man. Nid yn y mynydd hwn ac yn Jerusalem, dych chi'n cofio yr arglwydd yn deud wrth wraig wrth ffynon Jacob. Mae'n y galon, a mae'n dod o'r galon, i bob cornel o fywyd. Felly pan dwi'n golchi llestri, dwi'n golchi llestri ar gogoniant i Dduw. Pan dwi'n glanhau sgidiau, dwi'n glanhau sgidiau ar gogoniant i Dduw. Pan dwi'n mwynhau machlid gogoneddus lawr dros y môr yn gorllewin, dwi'n mwynhau'r machlid yna er gogoniant i'r un sydd wedi creu'r machlid. A pan dyn ni'n dod at yn gilydd fan yma, dyn ni'n addoli Dduw. A mae bywyd i gyd yn addoliad. Nid byw fy mywyd a meddwl faint fedrai roi i Dduw, ond byw y bywyd sy'n bu a Dduw. Dduw bu ar cyfan. Fo sy'n pia ni. A be felly mae'r arglwydd eisiau i mi wneud mewn ffordd sydd yn ogoniant iddo fo. Felly sut mae hyn yn gweithio allan yn y bywyd ni? Be mae hyn yn ei olygu yn ymarferol yn y bywyd ni? A dyna dyn ni'n symud ymlaen ato fo yn yr ail adnod yma. A'r peth cynta sydd yma ydy trawsffurfio, nid cydymffurfio. Trawsffurfio, nid cydymffurfio. Bwriad Dduw yn eich achub chi a fi oedd i ni gael yn newid. Mae Paul eisoes wedi dweud mae un o'r pethau mawr mae'n ni wneud trwy'r efengil ydy'n gwneud ni yn debyg i'r arglwydd Iesu Grist. Nôl ym Mhennod 8, adnod 29, cyn ei bod hwy fe hadnabu a'i rhagordeinio i fod yn un ffurf ac unwedd ei fab. Fel mae cyntaf yn edig fyddai ef ymlith pobl lawer. Da ni fod yn cael yn gwneud yn un ffurf yn debyg i'r arglwydd Iesu Grist. Mae cymaint o ddarluniau yn y Beibl yn cadarnhau hyn. Sefeiniad 5, adnod 21, fel y teyrnasodd pechod trwy farwolaeth. Mae gras i deyrnasu trwy gyfiawnder. Mae yna un deyrnas ac un llywodraeth. Da ni'n gwybod yn y wlad yma, da ni wedi cael newid y llywodraeth a da ni wedi gweld llawer o newid yn y ffordd mae'r wlad yn gweithio eto. Ond weithiau da chi'n cael regime change llwyr. A dyna sydd wedi digwydd fan yma. Teyrnasodd pechod trwy farwolaeth. Rwan mae gras yn teyrnasu i gyfiawnder. Trwy gyfiawnder. Mae Paul yn i ail lythyr at Corinthiad yn sôn amdano ni fel creadigaeth newydd neu creaduriaid newydd. Da ni'n cael yn newid, da ni'n cael yn traws ffurfio. Dyna beth sy'n digwydd pan da ni yn dod yn Gristnogion, da ni'n cael yn newid i fod yn fwy tebyg i Iesu Grist. Ond beth sy'n mor anodd am hynny? Wel, yr anhawster ydy bod i ddim yn, wel, gawn ni roed yn y ffordd yma. Mae'r byd yn ceisio yn gwthio ni i fod yn rhywbeth arall. Mae'r byd eisiau ni gyd yn ffurfio a yn hw. Peidiwch a chyd yn ffurfio ar byd hwn, ond byddai chi gael eich traws ffurfio, meddai Paul. Cyd yn ffurfio. Chi'n cofio fel mae J.B. Phillips yn cyfieithu hwn? Peidiwch a gadael i'r byd eich gwthio chi fewn i'w fold i hunan. Mae'r byd eisiau ni fod yn debyg i bawb arall. Chi wedi meddwl pam bod pobl yn dilyn ffasiwn gymaint? Rhai ohono ni'n cofio yn ôl yn y 60er gan yna, he's a dedicated follower of fashion. A ryw sut mae rhywbeth ynddo ni sydd eisiau bod yn debyg i bobl eraill, a dyna mae cymaint o'r byd modern yn dibynnu arno fo. Y fasnach ddillad yn dibynnu ar ffasiwn. Cwmniau bwyd yn rhoi ysbrysebion fel bod plant yn gweld, dwi eisiau mynd i McDonald's achos mae pawb arall yn mynd i McDonald's, mae'n lle cool i fod i gael rhyw fwyd blasus ac yn y blaen. Cwmniau teganau. Maen nhw'n eisiau i rywun ddeud, mae'n ffrind i efo hwn a mae'n cael lot o hwyl, a felly mae'r rhieni'n teimlo rhyw bwysau i gael yr un peth i'w plant yn nhw. Cylchgronau sy'n canolbwyntio ar y celebrities. Maen nhw wedi bynnu ar y ffaith bod ni'n mynd i fod yn copio. Ac eisiau gweld be maen nhw'n neud er mwyn i ni fod yn gwneud yr un peth. Rhaglenni teledu. Maen nhw gyd yn chwarae ar y reddf yma yn bod ni am ffitio i mewn. Am fod yr un fath a phobl eraill. Be sy'n bod efo bod yr un fath a phobl eraill? Wel, mae'n egwyddor ar waith yn y byd yn does. Egwyddor sydd yn erbyn Dyw. Sydd yn gwrthod Dyw. Sydd yn dweud, na, dwi ddim eisiau bod felly. Chi'n cofio yn Ioan y drydedd bennod, adnod 19. Be dyn ni ddarllen ydy, dyma'r condemniad i'r goleuni ddod i'r byd, ond i ddynion gar i'r tywyllwch yn hytrach na'r goleuni am fod ei gweithredoedd yn ddrwg. Mae pob un sydd yn gwneud drwg yn casau'r goleuni ac nid yw'n dod at y goleuni rhag ofyn i weithredoedd gael ei darlenu. A'r broblem ydy, os da ni'n cael yn trawsffurfio, os da ni'n cael yn newid yn fwy tebyg i Iesu Grist, mae daioni hwnnw sydd yn mynd i fod yn llywyrchu trwy am ni yn mynd i fod yn condemnio gweddill y byd. A maen nhw'n dweud, pidiwch a bod yn eithafol ynglyn â'ch ffydd. Pidiwch a bod yn eithafol ynglyn â'ch Christnogaeth. Pidiwch a bod yn spoil spot. Pidiwch a bod yn wahanol. Byddwch chi'n fath â ni. A'r broblem ydy yn bod ni'n aml yr un fath â'r byd. Ond nid felly, da ni bod. Os ydyn ni yn offrymu'n hunain i Dduw, yn gorff, yn bob peth ydyn ni, yna mae'n golygu bod bywyd ni yn wahanol. Oedd Francis Schaeffer yn sôn am ddau fath o gredu. Mae yna gredu sef be dyn ni'n arddel yn yn geiriau a dyn ni'n dweud dyma be dyn ni'n gredu. Ond mae yna gredu arall sydd yn arwain at weithredu mewn ffordd arbennig. A ffordd dyn ni'n gweithredu sydd yn dangos be sydd wir yn yn calonau ni'n de. Os dim ots be dwi'n ddeud, os ydw i'n gweithredu'n wahanol, mae hwn yn dangos bod mod i'n credu yn wahanol. A be di eisiau'n gwthio ni i'w fod i hynna'n. Peidiwch â chyd yn ffurfio, meddai Paul. Cymwch eich traws ffurfio. A drwy'n mae rhywun yn mynd i godi pwynt, a ie, yeah, oce, okay. Da chi'n deud hynny. Ond dwi'n nabod pobl sydd ddim yn grisnogion ac eto maen nhw'n well na llawer iawn i grisnion dwi'n nabod. Mae yna bobl sydd ddim yn grisnogion sydd yn llawer iawn mwy caredig na rhai grisnogion. Chi'n clywed am rai pethau mae grisnogion yn neud, mae'n ofnadwy. A da chi ddim yn cael rhai sydd ddim yn grisnogion yn aml yn gwneud y pethau yma. A nhw gystod bob tamed ar grisnogion. Wel, mae yna nifer o bethau allai rhywun ddeud. Y beth amlwg cyntaf ydy beth oedd y man cychwyn. Fel o'n i'n sôn rhai sylion ôl, dwi'n meddwl ynglyn â y syniad yma o ysgolion a tablen cael ei roi o ganlyniadau ysgolion. A pan fe nhw ddyn allan i ddechrau yna ysgolion yn protestio. Mae yna rai ysgolion, y man cychwyn, maen nhw'n efo plant sydd o allu arbennig ac yn y blaen. A felly maen nhw'n bownd o gael canlyniadau gwell. Mae yna blant eraill sydd efo gallu llawer llai, maen nhw o gefndir llawer llai breintiedig ac yn y blaen. A di'r canlyniadau ddim yn mynd i fod cystal. Be ddylech chi fesur mewn gwirionedd ydy be di'r cynnydd? Be di'r gwelliant? A felly efo ni, be di'r man cychwyn efo ni? Gai roed o fel hyn, be fyddech chi tysach chi ddim yn grisnogion? Tysach chi ddim wedi credu yn yr aglwyd Iesu Grist? Be fyddech chi rwan? Oherwydd mae'r gwella ma yn wella graddol. Mae rhywbeth sydd yn tyfu yn raddol. Dwi'n lyfyn ni pawb sydd wedi tyfu i eiddfedrwydd llawn fel crisnogion. Neb? Wel na, tydyn ni ddim. Os da ni'n dal i dyfu, a da ni fod dal i dyfu, nes yr eiliad honno da ni'n pasio trwodd o'r byd yma i'r byd a ddaw, a byddwn ni'n cael yn traws newid yn llawn y pryd hynny. John Newton ddari ddeud, I'm not what I should be. I'm not what I want to be. I'm not what I hope to be. But I'm not what I was. And by the grace of God, I am what I am. Felly dyna un peth. Mae'n golygu yn bod ni yn cael ein traws ffurfio i fod yn debyg i Grist, nid cyd yn ffurfio ar byd yma. Di hynny wir amdano chi? Di hynny wir amdano i? Ydyn ni'n dal i gael yn newid. Ydyn ni'n dal i gael yn traws ffurfio. Yr ail beth, i ni feddwl amdano fo, ydy bod y traws ffurfio yma yn digwydd trwy i ni roi lle i'n meddwl yn gyntaf, nid y teimlad. Peidiwch chi gyd yn ffurfio ar byd hwn, ond byddai di chi gael eich traws ffurfio trwy adnewyddu eich meddwl, meddai Paul. Mae'r syniad ar led fod crefydd neu ysbrydolrwydd rhywbeth i wneud efo'r teimlad. Mae o yn golygu bod chi'n teimlo'n neis tuag at rywun. Neu mae'n golygu bod chi'n cael rhyw tingles lawr eich cefn chi. O, dyma ni'w brofiad ysbrydol dyn ni'n cael. Yr emosiwn sydd i ddod yn gyntaf mewn crefydd. Dyna pan bod anffyddwyr newydd militant yn mynnu bod nhw'n dibynnu ar ffeithiau. Tra dyn ni, bobl grefyddol, yn dibynnu ar deimladau ac emosiwn afresymol a sentiment. Rwan fel Crisnogion, fe ddylen ni fod ag emosiynau, fe ddylen ni fod a theimladau. Ond nid yn y fan honno mae'r cyfan yn cychwyn. Oherwydd mae'n ffydd ni yn dibynnu i ddechrau ar ffeithiau. Ffaith bod Dyw wedi dod i'n byd ni. I fod y wedi, y gair wedi dod yn gnawd, i fod y wedi byw, i fod y wedi marw, a pe byddwn ni yna, byddwn ni'n gweld y corff yn gweudu wrth i'r hoelion fynd trwy'r cnawd, byddwn ni'n teimlo y poen wrth iddo fo, well, wrth iddo fo farw. A wedyn, y trydydd dydd bod y bedd yn wag a'i fod y wedi atgyfodi. Ffeithiau. A dyn ni fod meddwl, ydy'r ffeithiau ma'n wir? A gos ydyn nhw wir, be mae hynny yn ei olygu mewn gwirionedd? A gofyn i ni ddefnyddio ein meddwl. Dyw sydd wedi rhoi'n meddyliau i ni, a tydi o dda ddim am i ni i hanwybyddu. Trwy adnewyddu eich meddwl, meddai yr apostol Paul. Oedd rhywun wedi gofyn i Amy o'r Iwing rwan, mae hi yn gweithio i'r Zacharias Trust, yn Rhydychen, a mae hi hefyd, mae gŵr hi yn ficer mewn eglwys Anglicanedd, maen nhw ar fin sefydlu eglwys newydd, a mae hi yn arbenigo mewn cynhadaeth a efengylu. A rhywun mewn rhyw brifysgol yn clywed bod hi yno i efengylu, a bron yn ymosod arnia ac yn gwrthwynebu'n ofnadwy bod hi wedi dod yno i sôn wrth bobl am Iesu Grist ac i fforsio i syniadau hi ar bobl eraill. A dyma fo'n gofyn i ni diwedd, pam ydych chi yn Gristion, meddai fo wrth i hi? A'i hateb hi, Christianity is both intellectually the most reasonable way to live and existentially, hynny di'n brofiadol, it is the most satisfying way to live. Oedd hi yn gallu deud yn feddyliol wrth drio meddwl am y ffydd, dyma'r peth mwyaf rhesymol, dyma'r hyn sydd wir yn gwneud synwyr o fywyd ac o'n byd ni. Ac yn brofiadol bod hi wedi cyfarfod ar arbrydd Iesu Grist a bod hwnnw i hunan yn brofiad sy'n trawsnewid y bywyd. Hynny di, dych chi'n edrych ar gyflwr y byd. Be di'r aglurhad rhesymol? Hapadamwain ydy'r cyfan neu trefn? Mae'r cyfan ar dibynnu ar y ffaith bod na drefn. Mae rai bod na ryw fath o drefn. Neu os nas o drefn lle mae y gronynau bach ma yn cael ei atynnu at ei gilydd a rai yn cael ei gwthio ddi wrth ei gilydd, yna fydde'r ddeiar ddim yn aros efo'i gilydd. Y mwy dych chi'n edrych ar drefn natur, y mwy dych chi'n rhyfeddu at y drefn yma sydd yn cadw pob dim efo'i gilydd. Di ond i digwydd jyst trwy hapa damwain. Nes yna drefn. Cos yna drefn, pwy di'r trefnydd y tu ôl i'r cyfan? Drygioni. Be di'r eglurhad am ddrygioni? Fel o'n i'n sôn bore yma. Be di'r eglurhad am ddrygioni? Mae rhai o'r anffyddwyr militant yma'n deud, dos a ddim ffath beth a daioni a drygioni. Mae yna rai peth yn digwydd a dyn ni'n mynd i hoffi nhw, ond gallwn ni'n deud bod nhw'n ddrwg. Ydy honno'n ffordd rhesymol o edrych ar y byd yma? Neu dion fwy rhesymol i gredu fod na'r fath beth a daioni a drygioni? A bod ni'n gallu edrych ar blentyn sydd wedi cael ei gamdrin a deud mae hynna'n ddrwg? A bod ni'n gallu edrych ar rywun yn cael gofal a chynsyr a pobl yn eu cymeru nhw dan eu haden pan maen nhw mewn angen? Dyn, mae hwnna'n dda. Nid, o, dwi'n licio un a dwi ddim yn licio'r llall. Be di gobaith yn byd ni? Gobaith yn byd ni'n ôl rhai ydy bod un yn mynd i ddysgu mwy a cael mwy o addysg a gwellag yn y blaen. A felly bydd o'n gallu delio efo i amgylchfyd llawer iawn gwell. A dyna'r gobaith sy'n ganddo ni. Ydy hwnna'n realistig? Ydy hwnna'n ffitio? Ydy o, a'i felly mae'r byd? Na, ac ei ysgwrs ddim. Dyna ni efo mwy o wybodaeth nag erioed o'r blaen. Ac eto, dych chi'n edrych ar y problemau dwys sydd yn byd ni. A dyn goleedig, addysgiedig. Fyddi llwyddo yn yr 20 ganrif i ladd mwy mewn rhyfeloedd nag yn yr 20 canrif cynt i gyd efo'i gilydd. Di addysg ddim yn gwella dyn. Mae angen newid calon dyn. A dyna be mae'r efengyl yn ei gynnig. Dyw yn cynnig gwaredigaeth trwy estyn i'r lawr ato ni mewn gras. Mae'n resymol. Mae'r efengyl yma yn gwneud synwyr yn resymol. Does gynnwn ni ddim byd i'w ofni oddi wrth y gwirionedd. Camgymeriad oedd i Gristnogion gan mlynedd yn ôl gilio allan o'r byd meddyliol. A ryw sut mynd ar hyd ryw lwybr pietistoedd oedd yn dweud, wel, y profiad sydd yn bwysig, a da ni'n mynd i fynd i'r prifysgolion i ddadlen achos ag yn y blaen. Camgymeriad oedd o. Achos mi allwn ni efo hyder sefyll i fyny a dweud, ie, mae'r Beibl yma yn air y gallwn ni ddibynnu arno fo. Gallwn ni gredu bod hwn wedi dod yn ddatguddiad oddi wrth Dduw. Os di rhywun yn dod a deud, da chi rywod yn credu'r Beibl, rhyw lyfr ofergoelus tawn camgymeriadau, gallwn ni ymateb efo hyder. Na, da ni yn credu, achos drychwch chi ar y dystiolaeth am y Beibl. Mae pobl yn meddwl am waith Plato, er enghraifft. A maen nhw'n credu mae Plato nath ysgrifennu y gwaith a maen nhw'n astudio fo ac yn y blaen ac yn ew, dyna chi boi arbennig iawn. Mae'r llaw ysgrifau hynna sy'n gynddo ni o waith Plato yn dyddio o 1400 o flynyddoedd ar ôl i Plato ei hunan fod yn byw yma ar y ddaear. Mae pobl yn derbyn, dyma chi eiriau Plato. Mae'r ysgrythyr yma, mae yna ddarnau o'r ysgrythyr, mae yna ffragments o femrynnau ac yn y blaen, darnau o'r memrynnau yn mynd nôl i llai na 100 mlynedd ar ôl i'r arglwydd Iesu Grist fod yma ar y ddaear. Gallen nhw fod cynlluad ag 20 mlynedd ar ôl i'r arglwydd Iesu Grist fod yma ar y ddaear. Mae miloedd ar filoedd o ddarnau o law ysgrifau ac o law ysgrifau o'r Testament Newydd ar gael. Chi'n mynd nôl 1400 o flynyddoedd ar ôl i Plato fod a 10 llaw ysgrif sydd ar gael o waith Plato. Gallwn ni ateb o hyder, ie. Da ni'n credu bod hwn efo ni. A da ni fod defnyddio'n meddwl. A wrth gwrs mae rhai yn edrych fewn i'r ochr yna. Y brif ffordd da ni'n defnyddio'n meddwl ydy ni'n darllen y gair. A da ni'n myfyrio'n y gair. Ac wrth myfyrio'n y gair, da ni wedyn yn mynd a dod i weld be mae'r gair ni ddeud wrtho ni. Da ni fod yn Gristnogion sydd yn meddwl. A weithiau, da ni'n mynd i fod yn teimlo ryw lawer. A weithiau, dy'r emosiwn ddim yna. Ond wrth i ni barhau ar y llwybr yma, mae'n adeg yn dod pryd mae Duw yn ei ras yn closio ato ni. A da ni'n ei deimlo fo. Mae'r teimlad yn dilyn. Dwi ddim wastad yn teimlo presenoldeb Gwenan. Dwi ddim wastad yn teimlo i presenoldeb hi. Taswn ni'n ei teimlo i presenoldeb hi, wel, sef ni'n greadur reit neurotic swn ni'n teimlo i presenoldeb hi bob man. Ond bob man dwi'n mynd, dwi'n ymwybodol y mod i'n ŵr priod. Mae Gwenan ydy'n wraig i. Da ni ddim os yn teimlo presenoldeb Duw, ond mi ddylen ni fod yn ymwybodol fod i'n harglwyd ni, fod sydd wedi'n hachub ni trwy Iesu Grist, a da ni wedi rhoi'n ffydd ynddo fo fel bod ni yn blant iddo fo. A da ni yn adnewyddu ein meddwl. Felly meddwl, nid teimlad. A'r trydydd peth, ewyllus Dyw ac nid yn ewyllus ni. Er mwyn i chi allu canfod beth yw ei ewyllus, beth sy'n dda a derbyniol a pherffaith yn ei olwg ef. Sut ydyn ni'n gwybod beth sydd yn dda? Da ni wedi cyrraedd rhyw bwynt yn y wlad yma, pwynt hynod o beryglus mi gredai. Da ni'n byw mewn gwlad ddemocrataidd, ac ar un ôl, dwi'n ddiolchgar bod ni'n byw mewn gwlad ddemocrataidd. Mae'r dinasyddion efo pleidlais i wedi dewis yr rhai sydd yn y llywodraeth ac yn y blaen. Ond, da ni'n mynd perig ar y funud y gyrraedd pwynt, lle mae'r mwyafrif yn deud wrth y lleiafrif, dyma beth ych chi fod gredu. Mae beth sydd yn dda a beth sydd yn ddrwg yn cael ei benderfynu trwy bleidlais y mwyafrif. Mae'n troi o fod yn ddemocratiaeth i fod yn mob-ocracy, os gael roed o fel yna. Felly, os da ni'n cymryd rhyw agwedd arbennig ar erthylu er enghraifft, yna mae'r byd yn dweud bod ni'n anoddefgar a ddylen ni ddim fod yn credu hynny. Os da ni'n cymryd agwedd arbennig tuag at grefyddau eraill, yna da ni'n cael yn galw yn bobl sydd yn dangos casineb crefyddol. Ydych na bod ni efo barn a chred a bod ni'n gallu dadle'r achos. Ond sut dwi'n gwybod beth sy'n iawn hyd yn oed wrth i mi ddadle'r achos? Sut dwi'n gwybod beth sydd yn iawn? Beth sy'n dda yng ngwir ystyr y gair? Ydy o jyst bod be dwi'n penderfynu ar y pryd? A felly bod daion ni'n newid dros y blynyddoedd? Ar un adeg oedd pobl yn credu bod hi'n iawn i gael caethweision. Doedd y caethweision ddim yn credu hynny, ond oedd y mwyafrif neu o leia rhai oedd mewn pŵer yn credu hynny, a felly roedd y llywodaeth yn gwenu ar hynny ac yn deud, ie, mae cael caethweision yn iawn. Ond erbyn heddiw, dyn ni wedi dweud na, mae hyn yn ddrwg. Dyn ni'n condemnio isoedd a fi am eu bod nhw wedi araddel rhywbeth sydd yn ddrwg. Yn problem ni ydy bod yn cydwybod ni wedi i wirdroi'n, ydy mae'n warped. Fel bod ni ddim hyd yn gwybod beth sydd yn dda, beth sydd yn iawn. I ni wybod beth sydd yn dda, mae rhaid ni edrych ar Dduw, yr un sydd wedi rhoi'r gyfraith. Mae rhaid ni wybod beth mae o wedi i ddatguddio i ni. Mae'n ni ffeindio allan, a weithiau da ni'n darllen pethau, da ni'n teimlo'n anghyfforddus, diom yn teimlo'n iawn rywsut. Byddai ni wrth yn bodd yn gallu dweud, mae rhywbeth arall sydd yn dda. Ond na, mae o'n dweud, mae dyma beth sydd yn dda. A dyma beth sydd yn berffaith. A dyma i ewyllus o. Ac ar yr adeg hynny, da ni'n gallu meddwl nôl i'r bobl oedd yn dadle o'r ysgrythyr, bod y bobl croen tywyll yn rywsut yn llai o bobl na'r bobl croen gwyn. A da ni'n gwybod, oedden nhw yn credu bod nhw'n iawn, ond rwan da ni'n gweld bod nhw'n anghywir. Ydw i rwan yn plygu o dan y gair, achos dwi'n credu rhywbeth, ond mae'r gair yn dweud bod hi'n anghywir yn credu fel yna. Rhaid i mi blygu i'r gair. Os yw wyllus o sydd yn dda? Yw wyllus o sydd yn berffaith? Mae'r gair yn dod yn rheol bywyd i ni, wrth i ni ddeall beth sy'n dda a derbyniol a pherffaith, nid yn yngolwg i, ond yngolwg y Dyw sydd wedi rhoi'r gair. Dwi'n cofio a meddwl ar un adeg, ydych chi'n gweld, bod hen bobl oedd yn gyrru ceir yn ar adeg ar hyd y lôn, wel, ddylen nhw ddim fod ar y lôn, ddylen nhw fod drwle arall felly, ynddo? O'n i'n credu mae dyna oedd yn iawn dyla'r ffordd gael ei chadw'n glir i'r rai ifanc fel fi oedd yn gallu gyrru yn gynt a cyrraedd o A i B, yn arbennig os o'n i'n hwyr i bregethu rhywle. Dwi'n dechrau newid y meddwl ynglyn â hynny erbyn hyn. Ond syniad i o beth sydd yn iawn yn gallu amrywio. Mae Dyw efo'i safon. A'i safon o'n berffaith. Ydych chi'n barod i wneud hyn? Ydych chi'n barod i roi eich hunan fel hyn i Dyw? I Dyw eich trawsffurfio chi. Falle bod hynny'n golygu bydd y byd yn eich condemnio chi. Trawsffurfio, nid cyd ymffurfio. Defnyddiwch meddwl i ffeindio allan be'n union ydy'r gwir, nid jyst driftio efo'r llu. A wedyn canfod beth ydy ewyllus Dyw i chi ddilyn hwnnw, beth sy'n dda a derbyniol a pherffaith yn ei olwg ef. Mae'r bywyd Cristnogol yn alwad i ddewrder, i fod yn wahanol, i roi yn hynny'n gorff a meddwl yn aberth mawl i Dyw. Marathon, nid sprint. Rhedeg ymlaen at y nod, nid rhedeg rownd mewn cylchoedd. Ac wrth i ni redeg ymlaen at y nod, mae ôl traed grasol y gwaredwr yn mynd o'n blaen ni. A da ni'n cael cerdded yn ôl traed y meistr. Bod i ddewr ei gras i ni weithio hyn allan yn bywyd, gogoniant yw enw.